Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў знайшоўся ў Магілёўскай папраўчай установе Турма нумар 4. Таджыкістан плануе накіраваць сваіх дэпартаваных з Расіі мігрантаў у Беларусь. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю салідарнасці са студэнтамі.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 21 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў лічыць цалкам верагодным пачатак грамадзянскай вайны ў Сірыі. Лаўроў заявіў, што сусветная супольнасць павінна заклікаць усе бакі ў Сірыі, у тым ліку апазіцыю, спыніць гвалт. Адначасова ён назваў безадказнымі спробы дабіцца звяржэння існуючага рэжыму з дапамогай звонку. У сваю чаргу верхоўны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон пасля завяршэння паседжання Рады пастаяннага партнерства Расіі і Еўразвязу заявіла, што на Сірыю трэба працягваць ціск, у тым ліку і з боку Лігі арабскіх дзяржаў. Эштон выказала спадзяванне, што лідары арабскіх краінаў пацвердзяць неабходнасць сыходу ў адстаўку прэзідэнта Башара Асада і што сітуацыя вырашыцца ў бліжэйшыя дні. Сотні ўдзельнікаў руху «Захапі Уолл-стрыт» прайшлі маршам у цэнтры Нью-Йорку, каб адзначыць два месяцы з дня пачатку гэтага руху. Яны спрабавалі прарвацца да нью-йоркскай фондавай біржы, каб паралізаваць яе працу. Паліцыя заблікавала доступ у фінансавы квартал Нью-Йорку і перакрыла некалькі вуліц. Прыблізна 50 чалавек арыштаваныя. Напярэдадні палаткавае мястэчка ўдзельнікаў руху было паліцыяй зліквідавана. Улады Нью-Йорку чакаюць, што колькасць ўдзельнікаў дэманстрацыі можа ўзрасці да некалькі дзясяткаў тысяч. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон даў даручэнне станоўча вырашыць пытанне пра вызваленне расійскага лётчыка Уладзіміра Садоўнічага. Пра гэта сёння на сустрэчы ў Алма-Аце паведаміў міністру абароны Расіі Анатолю Сердзюкову яго таджыцкі калега Шейралі Хайрулоеў. На мінулым тыдні расійскі лётчык і яго эстонскі калега былі асуджаныя ў Таджыкістане на доўгія тэрміны зняволення за незаконнае перасячэнне мяжы і кантрабанду. Лётчыкі зрабілі пасадку ў Таджыкістане для дазапраўкі па дарозе з Афганістану. Як меры ў адказ на зняволенне лётчыкаў разглядаюцца захады Расіі па дэпартацыі таджыцкіх працоўных мігрантаў. Прадстаўнік афіцыйнага Душанбе Сафія Лодзіванаеў не выключае, што Таджыкістан можа накіраваць сваіх працоўных мігрантаў, якіх дэпартуюць з Расіі, ў Беларусь. Падрабязнасці пазней у праграме. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень студэнтаў. Дата звязаная з падзеямі 17 лістапада 1939 году ў Чэхаславаччыне, калі адбыліся масавыя арышты і пакаранні студэнтаў, што выступалі супраць нямецкага пратэктарату. Праз 50 гадоў паход студэнтаў у Празе, прымеркаваны да гэтай даты, адстартаваў падзенне камунізму. Памятныя акцыі адбыліся сёння не толькі ў Чэхіі, але таксама ў Грэцыі, дзе аддавалі даніну памяці студэнтаў Афінскага політэхнічнага інстытута, якія загінулі ў часе паўстання супраць хунты чорных палкоўнікаў 17 лістапада 1973 году. У Афінах адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Дзясяткі чалавек пацярпелі падчас студэнцкіх маніфестацый, якія пракаціліся па ўсёй Італіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных паведамленняў.